Pietura kultūras pils. Šobrīd tramvajs šķērso mikrorajonu, kuru sauc par ķīmiķu mikrorajonu, jeb vienkārši ķīmiju. Tas nosaukts par godu ķīmiskās šķiedras rūpnīcai, kas šeit tika uzcelta padomju laikā. Blakus rūpnīcai bija nepieciešams uzcelt dzīvojamās mājas, lai nodrošinātu rūpnīcas strādniekus ar dzīvokļiem un viņiem nepieciešamo pilsētas infrastruktūru – skolām, bērnu dārziem, veikaliem un arī kultūras pili. Mikrorajona ielas ir nosauktas par godu slaveniem ķīmiķiem, piemēram, Butļerova iela, Mendelejeva iela, Zeļinska iela. Šobrīd ķīmiskās šķiedras rūpnīca vairs nestrādā, bet rūpnieciskā zona joprojām ir saglabājusi savu nozīmi. Arī šobrīd šeit atrodas pilsētas lielākie industriālie objekti – Pievatkēža rūpnīca Diton, Exxon Cable un citi.